En Ragnheiður, já. Manstu eftir að hafa heyrt talað einhverja fræga drauga þarna á strandinni?
Nei, nei, það var nú kamall maður sem hét Tómas Tómasson sem var nú daldið forneskju kall og hann var nú eitthvað svo lítið trúaður á drauga en ég held að það hafi ekki verið neitt. Já, hann sagði þarna að í höfðan, nei, þarna út með sjónum að þar væri eitthvað í glötunum.
Sagði hann okkur hvað það var?
Nei. Hann sagðist að hafa lagt sig þarna og þá hefði komið til sín maður sem hann held að væri hugun uldi maður en hann var ekkert hrættur eða kaldið.
Töluðu þið nokkuð tíman aðsóknir eða reimleika á strandinni?
Það var nú svo sem talað aðsóknir. Það er eins og ég segi það var svo lítið sko skipni svona fólk sá og svo lítið. Ég man eftir því að bróðin minn elsti, hann bjó í annari sveit, hann bjó í Leirasveitinni og svo er það einu sinni að það er verið að lesa húslesturinn, þá sjá ég að kona gekk fyrir gluggan og það er barið og ég fann út og það væri verið að lesa. En það var engin sjáanlegur úti. En svo þegar að nýskiðir búið að lesa þá kemur maður með bréf frá Stefán Eitnum bróðir að þá er barn sem hann á dáið. Já. Og þetta barn var látið heita eftir móðir hans sem var dáin.
Já.